штовхався, як на пожежі, служивий люд. Із білуватої майже живої каламуті екрана випливло безформне обличчя хворого чоловіка. Він сидів за якимось столом, невидющі очі безтямно дивилися в камеру. Здавалось, він не розуміє, навіщо його посадили за цей стіл і що йому необхідно робити. Раптом, ніби прокинувшись, він почав скрипливим, зривистим голосом плести якусь нісенітницю про двох генералів, які, що один, розумієш, що другий, а потім, запнувшись на півслові, вивів свій підпис під коротким указом про звільнення Плавського з теперішньої посади секретаря Ради національної стабільності країни. Тиша, яка на довгий час залягла навколо телевізора, розкололась різноголоссям. Кожен заходився по-своєму коментувати побачене. Скурашеві було ніяково. Здавалося, що всі дивляться на нього і єхидно посміхаються, немов передбачаючи, що йому, як Петрові тієї страшної ночі в Гециманському саду, нестерпно хочеться втягнути голову у плечі і негайно зректися людини, на яку щойно вказали з екрану. Силкуючися зберегти спокій, він усе ж пішов до їдальні. Їсти не хотілося. Взявши чергові страви, він сів за звичний столик. Інга про щось безтурботно щебетала з товаришками, старанно налягаючи на десерт. Малюти для неї вже не існувало. Скорошеві стало весело. Було важко уявити, що ця чужа жінка, яка сиділа навпроти, ще зовсім недавно збуджувала в ньому якісь почуття. «Ви не відмовите старому?» Проскрипів поруч знайомий голос, і на стіл брязнула таця. «Що ви, Іване Даниловичу, здоровкаючи сій, чомусь червоніючи?» промовив Малюта. «Ех, он воно як обернулося! Що ж удієш? На старій площі паркет підступніший, ніж лід. Підсковзнутися і зламати собі шию можна враз. Не хнюпте носа, молодий чоловіче. Ви зі своєю старанністю та внутрішнім чуттям, я певен, не пропадете. Шкода, звичайно, що наші доріжки не зійшлися, дуже шкода. Ну та нічого. У вас нині, правда, настає найпідступніший для служивої людини час. Ой, тут потрібно бути вкрай обережним. Між лизень він вважає страшніший горизвісної доби змін. Вибачте, Іване Даниловичу, я не міг інакше вчинити. Та я розумію і ні в чому вас не звинувачую, а може навіть і заздрю вашій відчайдушності. Чи не колись і я так? Сьогодні б спокійніше спав. Іване Даниловичу, а що це «міжлизень»? Я вперше чую таке слово. Воно й не дивно, вас ще тоді і в проєкті не було, коли номенклатура народила цей термін, що означає найважчу пору в житті чиновника. А яких тільки катастроф у цей час не відбувається. Правда, комусь і поталанити може. На кістках близького інколи ой як високо злітають. Міжлизень – це проміжок часу, коли одна, даруйте, срака пішла, а наступна ще не прийшла. І лизати бідному держслужбовцеві нема чого. А язик без цього вже не може. Ось тут і дивись, щоб чогось лихого не лизнув. Малюту вразило це ємне визначення, яке грубо, але досить точно розкриває основний стиль чиновницького життя. Головне, виявляється, не схибити в міжлизень, і тобі забезпечений ріст, передбачені блага, тиха і сита пенсія. Не схибити. Он їх скільки, що спачно жують, додержуючись цієї чиновницької істини. Та хіба ж вони одні додержуються цього принципу? Адже за ним жила і продовжує жити вся країна. Країна вічного міжлизня. Ну що, бачу, спантеличив я вас. Кріпіться, попрощався старий. Його зігнута часом і чужими таємницями спина розчинилася у людському тломі. У переході на третьому поверсі малюту чекав схвильований казан. Схопивши приятеля за лікоть, озираючись по боках, він потяг здивованого скороша на сходову клітку. «Збирай речі і шуруй додому. Ментівському спецназу віддали наказ, в разі чого, відкривати по вас вогонь без попередження. Аби бійців не гризло сумління, їм сказали, що всі ви бандити з Придністров'я з руками по лікоть у крові, котрих із собою притяг Плавський, що зібрався узурпувати владу. Тож ви й без суду державні злочинці і засуджені до страти. Бракує дрібниці. Один необачний рух з вашого боку і каюк. Моя тобі рада, не геройствуй, їдь додому. Тікати скораш не став. Він залишився з Плавським, котрого наведу в десятка телекамер. Арештовувати не наважились, хоч неприкметні пазики зі щільно запнутими вікнами терпляче чекали команди ФАС. Щойно прощально розчинилися ворота, і вже не службова, а надана Плавському кимось із знайомих машина почала виповзати на спадисту площу. Сірі автобусики почали свій неблаганий рух. Але раптом спалахнули десятки освітлювальних прожекторів, натовп журналістів, що випірнув з-за рогу на чолі з Брахманіновим, що збуджено кричав, спішив до візерунчатих чавунних столок. Він, можливо, зупиниться і дасть нам своє останнє інтерв'ю, квапив телевізійників Олександр. Давайте швидше. З юрми репортерів, брутально розштовхуючи всіх руками, вихопився одягнений у брунатну куртку чоловік і, не звертаючи уваги на обурені покрихи, метнувся до найближчого з автобусів, що висунулися для китка.